Професійний падыход. Так, але ў гэтай схеме павінен быць прафесійны падыход. У нас сапраўды тых, хто былі гадзічнікамі, мы іх называлі, з вышэйшай адукацыі, іх ставілі, як правіла, на самую чарнавую працу. А тыя, хто былі такія баявыя, 18-гадовыя, без адукацыі, хамаватыя, іх ставілі сержантамі і начальнікамі, каб яны кіравалі і зневажалі.
Ёсць яшчэ адзін вельмі важны момант, які мы пакуль не закранулі. Гэта вось тое, што сапраўды войска рэпрадукуе вось гэтую дзедаўшчыну. Чалавек служыць, вот у савецкім было так, чалавек служыць год, над ім здзекаваліся, на наступны год ужо здзекаваецца ён.
І у мяне было
у нашай дывізіі літаральна на маіх вачах салдат пусціў сабе кулю з калашнікава в рот. Там просто уявляецца, што нічога не засталося ад галавы. Вось таксама быў даведзены вот гэтай дзедаўшчыны да апошняй проста.
Але я на заводную лічбу. У 1995 годзе суіцыда ў беларускім войску было 42. Сёння гэта некалькі штук, так бы это все ж таки трагедыя надалей, тым не менш, гэта зменшылася ў десяткі разоў. Ці сапраўды вось у незалежнай Беларусі знайшлі некі механізм, як гэтым змагацца, ці сама як бы само існаванне дзяржавы, што это не перамешка гэтай жаўнераў, хаця якое там мае было значэнне. Чаму ўсё всё-таки это
змагацца? Я думаю, што... Секунду, як это якое мае значэнне? Вялізнае значэнне. У нас, у прынцыпе, аднолькава моноэтнічнае, пераважна моноэтнічнае войска. Чалавек можа, ну, вось якім разе да яго могуць прыехаць маці, бацька, невеста, ці ён можа паехаць.
Менше, бо гэта
безумоўна, бо з далёкага ўсходу. Вот, Дзіма, для мяне самае для офіцера было самае страшнае, ведаеце, што калі салдат атрымліваў ад дзяўчыны ліст, дарагі Пеце, я цябе кахала, але прабач, жыццё такое, я выходжу замуж. Это было страшна, таму што вот тут была сапраўды магчымасць суіцыда. І гэта была страшная сітуацыя. Вось зараз, у всякім разе, ну, жыццё і жыццё, ёсць няшчаснае каханне, так сказаць, вядома. Але вось якім разе вот гэтай адлегласць, вялізная адлегласць, яна проста перастала існаваць.
Але нават калі параўнаць з 95-м годам, адбываецца дэсаветызацыя войска. Павольна, але яна ідзе, дзедаўшчыны стала меней, яна змяніла сваю форму, сапраўды пабіраюць грошы. У нас таксама збіралі грошы з маладых, потым спочвалі, некаторых білі табурэткай, некаторым давалі праз пантофаль па ілбе 200-300 удараў у залежнасці ад пакарання. Аднаго паставілі на калені псікалі галаву, але сапраўды збіваюць да паўсмерці, відаць, не так часта. Так, у нас быў выпадак, калі аднаму зламалі там галаву, трэцяму там выбілі зубы, але ў прынцыпе стала сапраўды больш кантролю над дзедаўшчынамі, над дзядамі, таму што гэтыя сацыяльныя статусы яны раней мелі ключавое значэнне, дзед мог распараджацца духамі як заўгодна, цяпер ужо не, цяпер ужо ёсць афіцэры, якія спрабуюць гэта кантраляваць.
Адна рэмарка, што сапраўдная барацьба з дзедаўшчынай якраз пачалася тады, калі я служыў, это быў 85-й год, калі прыйшоў да ўлады Гарбачоў, які, між іншым, сам у войску не служыў і падыходзіў да гэтага з гуманістычных пазіцый.
І ще такі адна рэпліка. Справа ў тым, што ў Беларусі ўвогуле вось па ўзроўні суіцыдаў знаходзіцца фактычна ў такой сусветнай вярхушцы, і таму вось сітуацыя ў беларускім войску, калі вось 5 гэтых смерцяў прыблізна сярэдні паказнік у Беларусі на год, гэта таксама магчыма працяг проста беларускай статыстыкі ўвогуле па суіцыдах. Але вяртаючыся да нашай тэмы, тут да канца яшчэ невядома, ці быў гэта суіцыд, і не ведаюць, ці гэта пакажа следства. Зараз мы вось звяртаемся да Менску, але Грузілов у нас на сувязі. Олег, на вашу думку, што варта зрабіць, каб сапраўды ну, гэтай дзедаўшчыны ўвогуле вось такой дэпрэсіўнай сітуацыі ў беларускім войску стала менш? Той жа узгаданы ўжо мною Владзімір Макару, прэс-сакратар Міністэрства абароны, ён калісьці пісаў у сваім артыкуле, што адным як бы вось з элементаў вось гэтай барацьбы мае быць большая праца псіхолагаў, стварэнне адмысловых лабараторый, ці штосьці яшчэ да гэтага вы б дадалі?
Ну я на першы дадаў бы больш празрыстасці вот в сітуацыях з гэтымі суіцыдамі, в сітуацыях з дзедаўшчынай, каб людзі бачылі, што адбываецца насамрэч. Нібыта 1,6 выпадкаў на 1000 салдат адбываецца з дзедаўшчыны, але што далей іх караюць, іх карцер саджаюць тых, хто парушае, хто злужывае стонымі адносінамі, ці іх пад крымінал, пад суд аддаюць. Мы не ведаем. От я ведаю, што быў адзін выпадак, калі быў выпадак суд, была заведзена справа па давядзенню да суіцыду, але чым яна закончылася, невядома. І вось летась у Берасці быў аналагічны выпадак, два салдата збеглі з часткі, дарэчы, таксама дэсантнікі, і там збівалі, патрабавалі ад іх грошы, яны паказвалі сінякі. Вось. Это было тыповае вот тое, што мы кажам, толькі што людзі яшчэ не дайшлі да суіцыда, яны проста збеглі. Але Выніку ми не бачимо ні процесу над тими людьми, тими, хто винуватий, ні з чим це закінчилося історія, ні того, що зняли якогось командира, нічого невідомо. Магчимо, може ввести якісь показальні процеси, от як зараз доволі ефективно змагаються з розповсюдом наркотиків у Білорусі, вже почалися навіть показальні суди там у школі, позавчора був. Ну, може, такий показальний суд потрібний і для якоїсь військової частки, у тим ліку, в тих же, тому же Борисові, у Пішах.
Бачите, у Білорусі є смертне покарання, але це не стримлює ось людей від таких страшних злочинств.
Смертне покарання так, але от такі речі можуть стримати, бо все ж таки це становиться темою для всіх, і саме головне попереджує тих, хто непосередньо в тому дільниче, попереджує, що відказність буде непозбежна. Бо чому це все відбувається у війську? Тому що вони всі відають, що їх покроють. Навіть коли вони доведуть хлопця до самогубства, це спішуть на самогубство, це легче за все.
Сергій Наумчик.
Я ось боюся вельми, што гэта можа пераўтварыцца, тое, пра што казаў палкоўнік Макару. В прынцыпе, гэта сапраўды добрая была б, вось гэта стварэнне псіхалагічных службаў, добрая
рэч. Па сутнасці, і не ёсць
гэта. Так, так, так. Але вось гэта можа быць, як з часам шмат у чым у войску кампанейшчыны, і камандзіры, замполіты будуць падыходзіць фармальна. Ведаеце, то я просто прыгадываю, тады быў такі верш, я зараз яго адаптую да тэлебачання. Ну, допустим, так, гаварылі, замполит мне мать родная, командир отец родной, нафига родня такая, лучше был бы сиротой. Вот гэта бар'ер паміж командирами и солдатами, он мусіць быць неким чином, сапраўды, психологічна пераадолены. Але вось тут уже Олег закрануў пэўны рэч, я просто назову некалькі рэчаў, які абсолютно неабходны, просто их перелічу. Першае, павінна быць професійнае войска. Солдат и офицер мусіць займацца сапраўды боевой подготовкой, а не, скажем, збіраць ураджай. Другое, павінна быць альтэрнатыўная служба. Калі ты не хочаш служыць, табе гэта перашкаджае, так сказаць, ну, твае перакананні не дазваляюць, добра, ты ідзеш на альтэрнатыўную службу, можа быць, нават не паўтары гады, а нават тры гады, і, ну, скажам, уход за цяжкахворымі, нешта такое. Чацвёртае, міністрам абароны павінен быць цывільны чалавек. Гэта павінен быць палітык. Начальнік генштаба, так, вайсковец. Далей павінен быць сапраўды грамадскі кантроль, празрыстасць, пра якую казаў Олег, камандзір часткі павінен разумець, што прадстаўнік грамадскасці зможа вайсці ў казарму. Можа быць, на пункт дзежурства ён не войдзе, але ў казарму войдзе. А вот на пункт дзежурства павінен вайсці депутат парламента. І вось гэта вот пятае і галоўнае, што мусіць быць сапраўдны парламенцкі кантроль. Вось я не буду ідэалізаваць, скажам, тую камісію па абароне, якую ў нашым Верховным Савеце ў пачатку 90-х узначаліваў генерал Грыб. Там былі пэўныя праблемы, так сказаць, з адносінах да калектыўнай бяспекі. Але вось на гэты конт у нас якраз было паразуменне. Сапраўды быў парламенцкі кантроль. А быў ён таму, што мы былі депутаты абраныя, а не прызначаныя. І мы не залежалі ад міністра абароны, там ад Шушкевіча, ад Кевіча, ці потым ад Лукашэнкі. Ну, але для гэтага сапраўды павінен быць парламент.
Франак мае самы свежы досвед у беларускім войску. На тваю думку, вось, я прачу таго, што ўжо было сказана, ці нешта дадаў бы важнае, як гэта спыніць усё?
Рэцэпт вельмі просты. Як мінімум выпускайце салдатаў на выходныя дадому. Таму што дзедаўшчына ў нас адбывалася ў суботы, ў нядзелі і па вечарах, калі быў свабодны час. Я ведаю, што многія постсавецкія краіны так пачалі рабіць, калі салдатаў...
У Эстоніі так ёсць.
Да так паўсюль, просто яны едуць дадому ў суботу, нядзелю. Яны адпачываюць, яны праводзяць час сям'ёй, і ў той час яны вяртаюцца адпачнулымі, нармальнымі, гатовымі да працы і да обороны.
Ну абсолютно. І тое ж самае, між іншым, ужо самае баявое войска ізраільскае, так? Там сапраўды
да людзі жывуць там якога гатэля. Вядома, там нармальныя умовы чалавечыя.
Чым гэта сапраўды баявое
А ў нас, калі б гэтыя казармы перабудавалі нармальна, у нас спала па 100-200 чалавек у адным пакоі. Немагчыма было заснуць. Ноччу ўчыняюцца гэтыя дзедаўшчыны, там збіваюць, пераварочваюць ложкі, гэта трэба спыніць. І нам не трэба такая колькасць. Мы дагэтуль мераем войскі колькасцю салдатаў. Але зараз усё адбываецца ў тэхналогіі. Лепей мець замест 45 тысячаў салдатаў, лепей мець 10 тысячаў спецыялістаў па кібератаках, па інфармацыйных атаках, па кіраванні аўтаматызаванымі сістэмамі. Зараз сіла не вымяраецца рукамі і калашнікавамі.
Паглядзіце, як падчас гэтых вучэнняў, да, так званых беларуска-расійскіх Запад 2017, Беларусь за адну хвіліну прайграла інфармацыйную вайну Расіі вкідам інфармацыйным, што нібыта таманская дывізія тронулася да Мінску, 5 гадзін беларуска генерала не ведалі, што зрабіць. Адказам адэкватным было б заява, что, скажем, Витебская дивизия, ці там Борисовская бригада рушила у бок Москвы. Допомогши нашим российским сябрам, перемогши китайскую, скажем, армию. Вот так вот.
Господарство, коли мы вось у этой студии, быцем бы вось поставили диагноз и уже знайшли на ваш шлях, як выйти из этой ситуации, тем не менее, это не робится на узроўні Министерства обороны або Раду Белорусская. Чому, на вашу думку, так адбываецца? Ці гэта ад нежадання, ці сапраўды ад неразумення гэтай праблемы, Франак?
Войска бюракратызаваная дзяржаўная структура, якая вельмі павольна змяняецца. Тут, безумоўна, зменіцца некалькі пакаленняў, першы войска стане прафесійным, але самае важнае, каб быў сигнал зверху, правільна, каб цывільныя асобы кіравалі Міністэрствам абароны, і правільна, каб быў сигнал ад кіраўніка, ад кіраўніцтва дзяржавы па рэфармаванні і па набліжанні войска да стандартаў НАТО.
У додаток до того, что сказал Франок, я еще назову одну, может быть, головную причину. Может быть, она не так рельефно отчувается, что дня, але она існує. Это повинно быть белорусское войско. Коли высший генералитет на 99% скончил российские военные академии и альбо служил, альбо наразился поза межами Беларуси, могут возникнуть справедливо, могут возникнуть питання, ці будет такое войско оборонять сапраўды Беларусь у выпадку агрэсіі, ну, скажам, з боку таго агрэсара, які учыніў агрэсію ў дачыненні да Украіны.
Вельмі коротка пытанне да Алега Грудзіловіча, у вас некалькі секундаў, чаму гэта не адбываецца, гэтыя змены, якія даўно ўжо наспелі?
Ну, я вот таксама бы сказаў, што войска вельмі бюракратызавалася, і такі вот паказнік. За апошнія гады некалькі разоў мяняўся міністр абароны, але той же самы спадар Макараў, якога тут цытавалі, ён на сваёй пасадзе, а это ж вельмі ключавая пасада, ідэалагічная. Канечне, гаворка не в Макараве, а в тым, што вот ідэалагічна войска засталося тое самае. Яно тое гэтак жа, як раней у савецкія часы, арыентуецца на пэўныя пагрозы з захаду. Яно гэтак жа, так сказаць, арыентуецца на тую самую тэхніку, на тую самую колькасць, 65 тысяч гэтых вайскоўцаў нам нібыта патрэбныя. І таму тыя парадкі все застаюцца.
Якімі б не былі прычыны смерці ў беларускім войску, ці гэта суіцид, ці забойства, гэта вельмі сур'ёзны знак. Ён сведчыць пра нядбайнасць камандзіраў і тых, хто войскам кіруе. Такога войска беларусы баяцца і нават спрабуюць ад яго адкупіцца. Ёсць пытанне, ці такое войска магчымае абараніць сваю краіну у выпадку гіпатэтычнага канфлікту? Яким будзе войска на полі вою, калі ягоныя жаўнеры паміраюць у казармах у мірны час? Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы спрачаліся, гаварылі, дыскутавалі разам з Францішкам Вячоркам і Сергеем Навумчыкам тут у Празе і з маім калегам Алегам Грудзіловічам у Менску. Я дзякую маім калегам.
Вы слухалі скарочную аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Пра тое, як перамагчы дзедаўшчыну ў беларускім войску, гаварылі з Менску Алег Грудзіловіч, з Прагі Францішак Вячорка і Сергей Навумчык. Вёў перадачу Дмітрый Гурневіч.